Před časem byl zde v hovorech profesor Pavel Hošek a mluvil o své velké lásce k Johnu Tolkienovi. Řekl doslova, Tolkien mi změnil život, bylo to jako iniciace. A zmínil se o tom, že mezi českými disidenty blahé paměti bylo Tolkienovo dílo obrovsky populární. Řekla jsem si, proč se nezeptat přímo u zdroje. A tak hostem těchto hovorů je jeden z nejznámějších českých disidentů Pavel Bratinka. Jak to bylo s Tolkienem a jaká literatura byla pro komunitu disidentů ještě kultovní, to se dozvíme právě teď. Hezký poslech od Evy Hůlkové.
Hovory.
Pane Bratinko, moc děkuji, že jste si udělal čas. Vítejte v hovorech.
Já děkuji za pozvání.
Řekněte mi, vzpomenete-li si ještě, kdy vy osobně jste poprvé objevil tohoto autora?
Poprvé jsem objevil v roce 79, tedy kdysi v roce 74 jedni přátelé říkali, že na západě vznikl kult, najednou vybuchl po téměř 20 letech, po té, co ten autor se objevil na trhu, tak trvalo nějakou dobu a najednou byl ohromně populární ten obrovský příběh, kdy takový drobní lidé bojovali proti zlému čarodeji, který byl spíš stín než nějaká konkrétní osoba. A to tehdy jako zapadla tato informace, ale v roce 79 u nás vyšel Hobbit. To jediné, jak si komunisté snesli tuto roztomilou knížku. Tím jsem se poprvé dostal přímo k jeho dílu. A pak v samizdatu velmi rychle, v takové tiskopisné formě, jsem se dostal k Pánu prstenů. Ještě ale předtím jsem měl to štěstí, že mi to přišlo v brožované podobě v anglickém textu a já jsem tu knížku přečetl asi během 2 dnů.
Kolik vám tenkrát bylo roku?
34.
Takže už jsem byl dospělý chlap.
Ano, byl jsem v tomto smyslu dospělý chlap. Ta knížka mě samozřejmě okamžitě fascinovala. Musím říct, že když jsem slyšel tu první zprávu, že tam byl nějaký zlý čarodej a nějací trpaslíci, kteří s ním bojovali, tak mě to nějak nevzrušilo. Zjistil jsem samozřejmě, že ta kniha má ohromný rozměr a je to úplně něco jiného, než jsem si tenkrát udělal závěr z toho první informace.
Kdy se to tak jako rozšířilo po komunitě disidentů a ještě spod otázkou, tato komunita byla jaksi nestejnorodá, že ano, od lidí vysloveně levicově orientovaných po ultrakonzervativce, čili jak moc to bylo fenomén Tolkien?
Já se běžně stýkal spíš s takovou tou křesťanskou disidentskou komunitou, byť ne všichni moji přátelé z tohoto světa byli věřící, takže tam to bylo rozšířeno velmi. Ale samozřejmě narazili jsme i na případy, že lidé jaksi ne z našeho okruhu také o tom mluvili s uznáním. Muselo ale nejdřív přijít jeho český překlad. Ten se objevil, myslím, až v roce 82, nebo tak, mám pocit, že jsem získal ty tlustý svazky už přepisované na psacích strojích. Mladí možná někteří neví, co to byly psací stroje. To nebyly počítače a word procesory. Mechanické přístroje trošku středověké z našeho hlediska. Pak to začali číst i mnozí, kteří nevládali angličtinu.
Pavel Hošek říká, že to byla iniciace, že mu to změnilo život, to jsou velká slova. Jak vy byste je komentoval?
Každá dobrá literatura se vyznačuje tím, že vy řeknete najednou aha, tak tohle přesně jsem cítil, nebo v této situaci jsem byl, nebo tenhle ten pocit jsem měl, ale nejasný a najednou je nějakým výrazem, nějakým popisem situace nebo krajiny se to jakoby zcvakne. A on, myslím, můj předchozí tady vypravěč, zřejmě cítil, že to panoráma světa, které Tolkien v tom příběhu Pán prstenů předvádí, že velmi odpovídá asi našemu světu. Já bych rád třeba řekl ty konkrétní...
No řekněte. No,
pro nás disidenty samozřejmě ta první, co vás strklo, byl, že ten děj se odehrává v situaci, kdy se nad světem stmívá, kdy jako se stále víc tyčí obrovský, velmi zálivě neporazitelný nepřítel, který ani nemá konkrétní jakoby lidskou podobu a začíná ohrožovat vlastně celý svět. Co tam také platilo v tom Tolkienově vyprávění, že neměl ještě moc nad celým světem, že byly enklávy svobody a dobra a krásy, ale tyto enklávy nijak neexpandovaly, nepřipravovaly se na nějakou protiofenzivu. Na druhé straně nebylo jasné, jestli generální útok toho zlého by vydrželi. Každopádně ta situace přesně odpovídala tomu, co jsme tehdy vnímali. Dále tam byly ty obrazy, příklad ten Hobitín, kde byl bezstarostný život, ti lidé tam měli ty políčka, sady, pořádali párty, chlubili se svojí úrodou, popíjeli si pivíčko, aniž vnímali, co se děje za humny, že se tam skutečně stmívá a že pokud se ještě nesetmělo, tak to bylo jen díky hrdinské práci lidí, oniž tyto lidičky hobiti nic nevěděli. To taky byl v podstatě obraz tehdejšího světa. A dál tam byla taková věc, která byla živá i v našich debatách. Tam přece ta klíčová moc k ovládnutí světa byl jaksi vyjádřený slovem prsten, ve kterém byla obrovská síla toho zla a ten svět nebyl ještě zničen jenom proto, že ten, co ten prsten vytvořil, tak ho neměl ještě v ruce a pátral po něm. Vznikla debata a pokušení použít ten prsten pro dobro. Vzít ten prsten a porazit tím toho zlého. To mě okamžitě připomnělo ty debaty, které byly tehdy živý, že lidé, někteří říkali, že vlastně nejlepší cesta proti tomu komunismu je vstoupit do té strany a rozvracet zevnitř.
Ano, ano,
a nepochopili, že každým vstupem do strany jednak se zvyšuje okruh deprese ve vašem okolí, že zase jeden se vzdal a vstoupí do toho světa lži a navíc se rozroste ta armáda těch, kteří se kladí těm mocným. To samozřejmě symbolicky bylo vyjádřeno a debata byla docela pohnutá a nakonec to skončilo dost tragicky, ten pokus toho člověka nebo to pokušení, a to byl velmi ušlechtilý válečník, který měl jedničky ze všech možných cností a najednou byl přitahovaný tím prstenem, kdyby jsme se ho zmocnili, tak zachráníme svět. Samozřejmě to by byla lež, opak by se stal pravdou, on sám by se stal tím zlým.
A jak vypadaly ty debaty mezi disidenty o Tolkienovi, jak byly živé nebo divoké? Nebo...
Ty debaty nebyly. Ale často jsme měli ty narážky, že jo? Jako, že někdo byl teda ten Saruman.
A
jo?
Řekněte nám nějaké konkrétní...
To já bych nerad tady teď...
A byl jste něco vy?
Pardon, jestli jsem já byl označen za Sarumana?
Ne, jestli jste byl něco, nějaká postava z Tolkiena.
Ne, já si nepamatuju, že bych já byl označený za nějakého Bilba nebo nějakou kladnou postavu. Ještě možná, že bych mohl pokračovat, tam také bylo symptomatické, že v tom světě Tolkienově existovaly supermocnosti zlé, které proti nímž lidé ani elfové by neměli šanci, ale jako taková kompenzace těchto superpadouchů, jako byl ten Balrog, jestli si pamatujete na ten film, tak byl Gandalf a ještě jiní, který byli jaksi 50-50 s těmito zlými postavami, takže jim poskytovali těm hobitům nějaké krytí. Nicméně tu bitvu o ten svět vybojovali tyhle maličtí lidičci. Ani Gandalf, ani Galadriel, ani ty vznešené postavy, takové nadlidské v podstatě v našem světě, to jsou ty nadpřirozené postavy, tak ty to vybojovat nemohli. To zlo právě se vyznačuje tím, že jako mluví jako ten Stalin, který, jak se ptal papež, jaká mocnost, že prý papež je mocnost a Stalin se zeptal, kolik má tanků, že jo. Takže ty Stalinové, nebo teda ty zloduši, samozřejmě Stalin není jediný velký zloduch dějin, nicméně ty Stalinové pak koukají a bdějí, kde se pohybuje nějaký tank. A vůbec nevnímají samozřejmě to ostatní. A to přesně se tomu zlu jménem Sauron prostě stalo. On ty malinký lidičky v podstatě přehlížel. A přece ta klíčová operace byla, že k němu táhla nějaká armáda, téměř desperátní, ale armáda s rytíři a prostě se zbraněmi. A to on jako vnímal, jako že je to nebezpečí. A díky tomu se vrhnul tím směrem, kde chodila ta armáda a v podstatě vyklidil pozice nebo cestu pro ty malinký lidičky. Tak to je také věc, že ten režim, který nakonec jsme všichni zažili, tak ten padl nakonec s pourou obyčejných lidí. To nebyli žádní disidenti nebo něco takového. To byla masa prostě lidí obyčejných, které si ten režim myslel, že má pod kontrolou. No a co je také fascinující a co zřejmě oslovilo i mého předchůdce u tohoto mikrofonu, je vlastně tu klíčovou roli v tom posledním okamžiku, kdy ten náš hrdina nakonec podlehne pokušení toho prstenu, protože zřejmě není v lidských silách odolat tomu pokušení, tak je to necnost špatná vlastnost, která zachrání svět. A sice ta postava toho Gluma, který zoufale touží zpátky mít ten prstýnek, který ho nazval můj miláček, jo? A na tom klíčovém bodě on zabrání tomu našemu dobrému člověku, který podlehne pokušení, aby si ten prsten skutečně jako nechal a prostě mu ho ukradne a samozřejmě pak se raduje z toho a spadne do té propasti a je konec. A nebejt jeho zlé vlastnosti, tak by to skončilo špatně. Jinými slovy, i pro člověka asi křesťanského, to je to, že i Pán Bůh obrátí i zlo k dobru. To není návod, dělejte zlo, ale jak si řečeno zlu, nakonec prohraješ, až se bude snažit jakkoliv. Takže to je také něco,
to je to
s tím
poučení
člověk
zajímavé,
rezonuje.
Že,
a i ten polský básník, mě to připomíná ten Stanislav Mrožek, se mi si věnoval, který byl polský básník, psal už za komunistického režimu, stalinistického, a tenkrát si všiml, že mnozí poctiví a ušlechtilí lidé se dali zlákat komunismem a jiní lidé ne, protože ochránili jejich necnosti. Což je taková pravda. A pro nás to jenom pro křesťan ten ví, že představa, že půjdu na pole a vytrhám veškerý plevel a aby to pole mělo jen dobrou úrodu, že Ježíš řekl, to je blbost, nechoďte tam, vytrháte s plevelem i to dobré. Tím chtěl jako říct, že v hubení zla prostě napácháme ještě větší zlo.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš společný host je Pavel Bratinka a mluvíme o fenoménu díla Johna Tolkiena pro české disidenty.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Tak lidé, kteří dělali totalitní propagandu tenkrát, nebyli také hloupí a dozajista si ty jenotaje v tomto díle uvědomovali, že?
Oni si to samozřejmě uvědomovali, tam to sídlo zla je východ, západ je tam jako pozitivum, ale to samozřejmě samo o sobě už stačilo. Oni, ty komunisté, byli zvláštní. Oni tvrdili, že rozhodující, co určuje svět a hodnoty a všecko, je kdo vlastní výrobní prostředky. Takže ačkoliv 30 let už výrobní prostředky byly v rukou, jak oni říkali, lidu, tak přesto měli panickou hrůzu ze slov. Z toho, co oni nazývali, že to je jen takový dým, pěna, přízrak, to není nic, rozhodující jsou ty materiální vztahy. Tak se příšerně, chorobně báli prostě něčeho tak nemateriálního, jako je slovo. Slovo sice je napsáno nebo vysloveno, ale dobře víme, že ty skrny prostě na té knížce, když jsou v jiném jazyce, tak jsou ty skrny úplně jiný, ale mají nějaký význam. A význam je něco skutečně čistě duchovního. A oni se toho šíleně báli. To bylo opravdu komický s nima.
A jak se vysvětlíte, že vyšel ten Hobbit? Co to bylo za rok?
Hobbit v 89.
Prostě tuhá totalita Hobbit, ještě.
Ne, to byl Hobbit, byla pohádka, kde nebylo žádný východ, západ, kde prostě si žili ty hobiti. Přišel tenhle ten dobrý čarodej a řekl, že musí jít zabít nějakýho draka, nějakou horu. A takže
no, ale pořád ten samý autor, že?
Je to jistě, ale to oni zase až nebyli. A Tolkien, autor, to možná někdo tam z těch vzdělanějších mohl tušit, že taky napsal Pána prstenů. Já si nemyslím, že to je stoprocentně jisté. A nebo to byl člověk, který byl teda uvnitř toho aparátu, nicméně měl Tolkiena ve skutečnosti velmi rád, tak se rozhodl, že aspoň prosadí a že to soudům odůvodní. Jo. To Albatros to, myslím, vydal, nebo nějaké takové nakladatelství.
Tak v těch nakladatelstvích, kde vycházely dětské knihy, no, vyšlo leco zajímavé.
No a tam to jako samozřejmě, tak se na to podíval ten cenzor nějaký a viděl drak a oheň a trpaslíci a to je neškodné, to jsou takové pohádky. Jo. Ale pak zřejmě došlo k nějakému, zazvonil nějaký zvonek poplašný a takže ten Pán prstenů se zdá, že ten překlad už byl někde hotový, protože pak to vyšlo relativně rychle v tom samizdatu. No.
Myslíte si, i když to je taková spekulativní otázka, nebo ví se, proč to vlastně Tolkien napsal? Jestli on ty jinotaje, které tam vnímal prostě český člověk, který žil za železnou oponou, jestli s tím nějak jako kalkuloval? To je asi souhra náhod, že?
On to popřel, protože tak on byl člověk hlavním vzděláním a to, co tam popisoval v těch knihách, se děje nepřetržitě. Byť to má teď takovou méně zjevnou formu. Mohl bych v politické scéně jmenovat, jak lidé, kde chtějí ten prsten, že jo, a v čem ho spatřují, že jo, například PR, že teda ten prsten teď moci, protože rozjedete předvolební cirkus, tak vám nasypou ty hlasy. Jo, ty dramata, které popisoval v nějaké konkrétní formě Tolkien, se dějí dnes a denně. Takže v žádném případě. On toho taky napsal asi za 10x víc, než jenom vyšlo.
Ano, ano, ano.
Jeho syn pak vydal, protože Pán prstenů se odehrává na konci takzvaného 3. věku, tak Silmarillion, co sebrali jako konec jeho syn, tak to je ten stvoření světa a 1. a 2. věk, co se odehrávalo. Takže když si pak přečtete, to vyšlo až naposled, ale ty narážky už na tyhle ty dávné doby jsou samozřejmě v tom Pánu prstenu, ten Balrog nebo ten démon, který je částečně oheň a částečně tma a současně, což je docela výkon, tak v tom filmu se to moc nepodařilo, tam z něho udělal takového rozhaveného King Konga. Tak to je pozůstatek dávných bojů a je to jeden ze špatných duchů. Takže já jsem to vlastně četl nejdřív tu pohádku úvodem, pak Pána prstenů, pak teprve dějiny 1. a 2. věku. Ale jsou to fascinující věci a je to jenom, říkám, desetina toho, co napsal, a jsou to úžasně krásné texty a vyplývaly z jeho ducha. On byl hlavně plodný duch a ten svět skutečně vnímal a psal něco, co je věčným popisem. Všimněme si taky, Pán prstenů končí tím, že všichni elfové a všechny ty nadpřirozené bytosti odcházejí pryč. Bitva skončila a teď je to věk lidí, nás lidí. Tím to jako skončí a samozřejmě tím se chce říct, že je to univerzální příběh a že lidé musí vždy vybojovat nějaký boj. Když ho nevybojují, tak zlo se začíná šířit.
Jak vy jakožto zanícený tedy milovník Tolkiena jste hodnotil ty filmové verze?
No, mám hrozný rozpor v sobě. Ty filmové verze jsou v něčem úžasně opticky udělány. Ty některé scény prostě jsou naprosto perfektní, ale je tam několik podivných, naprosto mě nepochopitelných změn oproti tomu, co bylo v té knize. Například tam je zcela vyškrtnutá v tom Pánu prstenů ta postava toho takového velmi někoho, kdo v tom románu představuje sílu přírody a normálního světa jako bez lidí. A tato entita, něco je na stejné úrovni, jako je Gandalf, tak vypravěči ani sám Tolkien nikdy nemohl rozhodnout, jestli kdyby ten Sauron dostal ten prsten, tak jestli by přemohl samotnou podstatu světa, ty zákony přírody. Jo. To tam nechal ve velkém otazníku. Tak tohle to tam chybí. Za druhý je tam naprosto nesmyslně podaný střet, taky je to docela velká chyba. Mezi Gandalfem a jedním z tý strašný devítky, ten letající démon, že jo? Jsou to lidé, ale už mají demonickou podobu a ty se střetnou v té knize v bráně toho Gondoru. A ten Gandalf je na koni, je jediný kůň, který odolává týhle tý hruze a ten mocipán se tam sice chechtá, ale neprojde. A tady to vypadá, že takhle mávne hůlkou a srazí Gandalfa na zem. Nepochopitelný, proč to tam ten dal. A za třetí v tom filmu, v té verzi, která byla vypuštěna, chybí to setkání mezi tou partou těch rytířů, co jdou odlákat Sauronovou pozornost, a jeho mluvčím. To je opticky nebo provedení úžasná scéna, je teda samozřejmě na internetu, kdykoliv na YouTube, a to tam taky bylo vynecháno. Takže v tom filmu je několik takových změn, které já nerozumím, proč tam pan režisér dal.
Vracíte se tady k tomu dílu Tolkienovu? Vidím, že to znáte prakticky téměř nazpaměť, ale jestli si někdy něco otevřete a chvíli si v tom počtete?
Já jsem samozřejmě vychutnával jednak ten film nakonec, pak teda Hobbit, který zase přišel později, a občas si na YouTube pustím nějakou scénu.
Aha.
Samozřejmě tam těch scén je několik velmi oblíbených. No a taky jsem do dneška nezapomněl to, co je na tom prstenu napsáno v té strašné řeči Mordor, kterou ale tady nebudu opakovat, protože to se nemá opakovat.
Jste pověrčivý malinko v tomto
smyslu. Nejsem pověrčivý, ale autor, kterýho skutečně mám rád za to, co mi dodal, tak si to nepřál, aby se to vlastně opakovalo. Tak jsem rozhodně nejsem pověrčivý, rozhodně nevěřím, že ta slova má jakékoliv účinky v našem světě. Bitva je už vybojovaná, jo. Prsten je zničen, prosím, takže ten nápis už nic neznamená. No ale tak prostě to
dobře.
Tady neřeknu.
A zkusil byste pojmenovat, co vám to tedy dalo? Znovu se vracím k tomu Pavlovi Hoškovi, že to byla iniciace, že mu to změnilo život.
To nebyla iniciace, ale umožnilo mi to, líp se mi dýchalo prostě nějaké břemeno země spadlo, některé nejasnosti zmizely. Já to neumím popsat. Tyhle velké věci mají tolik účinků, že já to neumím říct jinak, než jak to teď tady tak nějak ad hoc popisuju. No. Prostě byl to krásný zážitek, který člověku nabil baterky. No.
Máme ještě pár minutek, ale už jenom pár. Zkusil byste alespoň stručně nám naznačit, které ještě jako další knihy třeba se staly takovým fenoménem v té době totalitní?
No, fenomén byl pro mě tedy a i okruhy zase mých přátel, byla to cesta do nevolnictví od ekonoma Friedricha Hayeka a tam jsem zažil dokonce takový jako nádherný okamžik. On mluví o tom, že každý socialismus, to znamená, pokud odstraníte soukromé možnosti podnikat, takže vytvoříte systém, který dřív nebo později skončí hrozně špatně. A mimo jiné tam jmenoval, že socialismus nikdy nemůže vyřešit z podstaty věci problém koordinace jednotlivých výrobců, to znamená, když někdo něco vyrábí, aby mu všichni ostatní dodávali ty součástky včas, v té kvalitě a tak dále. No a já jsem tehdy to překládal pomalu a jistě a vím, že když jsem byl zaměstnán, nebudu dávat okolnosti, odsud jsem se jako brigádník na jednom ministerstvu, kde jsme třídili obrovské množství spisů a papíru, které se jmenovaly koordinační plány vědecko-technického rozvoje. To mělo za účel koordinaci těch různých činností. A já jsem na tuhle kapitolu o nemožnosti nebo potížích socialismu neřešitelných s koordinací narazil přesně v okamžiku, kdy o nějaké přestávce na tom ministerstvu, kde jsme byli na horou těch papírů, které díky tomu, že byly dodávány nekoordinovaně, ten zmatek byl nejdřív 20krát rozmnožen, pak jsme to museli třídit. A já jsem tam za tou horou těchto papírů, které byly zoufalým pokusem koordinovat výzkum a vývoj, narazil přesně na tuhle kapitolu. Takže to bylo proroctví něčeho a já jsem byl fyzicky v okamžiku, kdy to proroctví jsem viděl naplněno takové konkrétní formě těchto byrokratických formulářů. Tak to byl zážitek nad mlz od cukráře, první bas.
To je hezké úsloví. A ještě nějakou třeba beletristické dílo byste dodal?
Beletristické
dílo, které hodně tenkrát takzvaně frčelo.
Víte, to jste mě teď zarazila. Víte, že si nepamatuju žádnou beletrii. Párala jsem měl rád. Tak, ty
tenkrát.
Párala, ano, tenkrát ano. Párál byl, hlavně ty knížky vyšší 68, 69, 70, jo, Milenci a vrahové a tak o těch jaksi, aparátnicích, oblecích, jako z viskózové střiže a takovýhle ty obraty a že se lidi dělí na dvě části, ty, co mají byt a ty, co nemají, a mezi nimi mají ostnatý drát. Takže ano, Párál byl taková jako módní literatura a Ladislav Fuchs taky, Myši Natálie, Muz Hábrové, to vím, že jsme s Václavem Bendou hrozně vychutnávali. Tak to jsou takové střípky. No.
Poslední otázka. Všiml jste si teď v tom znejistělém koronavirovém čase, že lidé se jako hodně vracejí ke knihám, ke čtení knih, alespoň tak mi to spousta z nich řekla a neškoli jenom knih, ale k těm knihám, které četli už kdysi, dávno, třeba jako děti, nebo co to je za psychologický moment podle vás?
Vrátit se do světa před koronavirového, vedle dalších účinků, že chcete nějaký ten čas, který najednou se na vás navalí, tak když jste trochu opatrná, tak se vyhnete tomu čubě odpuštění od rána do večera na nějaký video, a chcete přece jenom jak to prožít lépe a jak si kvalitněji, tak se vrháte na knihy. A navíc jsou to knihy, které připomínají mládí, zdraví, všecko možné byste v tom našla. Pro mě to je fenomén vítaný. Já se bojím generace, která už nebude číst. A vítaný a v určitém smyslu čekaný.
Já vám moc děkuji. Někdy zase nashledanou.
Nashledanou.
Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl Pavel Bratinka. Mluvili jsme o díle Johna Tolkiena. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.